galab wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada idaacadda galabta iyo wararka v o a oo idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Waa isniin bisha Diseembar ee sanadka 2024-kana waa 23, waxaad naga dhegeysaneysaan mawjadaha gaagaaban ee 16-ka iyo 19-ka mitirbaan iyo bogga v o a somali.com. saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, magaalada Washington d c-na waa 8:00 aroornimo. idaacadda waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Caashe Ibraahim Aadan. qodobada aad ku dhegaysan doontaan idaacadda galabtii wararka v o ena waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan wararkii ugu dambeeyey ee nin gaari dad ku jiirsiiyey dalka Jarmalka.
waa nin kasoo jeeday dadka sacuudiga, waddankana waxa uu soo galay 2006-dii. waana nin daktara oo u shaqeeya cisbitaalada ku yaala magaalada Maantal Baruug ayuu ka shaqeeyaa ee gobolka Shaksan. ninkani nin looga baqayo muu ahayn dhibaatadan inuu sameeyo dhacdada. ninkani waxa uu ku sameeyey meel magaalada laskugu soo baxo ahayd munaasabada ciida ee waddankan. oo
waxa kale oo aad dhegaysan doontaan barnaamijka ilayska v o eda oo toddobaadkan ku saabsan Soomaaliya oo u jihaysatay dhinaca horumarinta iyo maalgashiga, iyo sidoo kale baahida ay u qabto tamar awood leh oo jaban oo horumarka ka qayb qaadata.
dadaal badan ayaa la geliyay juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtaahay kuma filna. marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadaad ka jirto, cadaadaas in aad looga faa'iidaysto ayay runtii muhiim ah. dhanka kale waxa iyadana muhiima in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah, si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona samayn karo warshadayn.
barnaamijkii faaqdaada cayaaraha, xubintii dooda gaaban, iyo qodobo kale oo caalami ah ayaanu idinkugu haynaa idaacadda galabnimo. intaasoo dhan waxaa ka soo horreeya warka caalamka oo aan idin akhriyo. ra-iisul wasaaraha ku-meel-gaarka ah ee Lebanon Najib Mikati ayaa isniintan waxa uu booqday fariisimaha ciidamada Lebanon iyo xarumaha nabad ilaalinta qaramada midoobay ee koonfurta Lebanon, isagoo booqday gobolka ay ciidamada Israa'iil iyo maleeshiyada Xisbullah ay ka baxayaan, iyada oo la raacayo heshiis xabad joojin ah oo midabul ku dhow socday. Mikati ayaa waxa uu ammaanay doorka ciidamada ku-meel-gaarka ee qaramada midoobay ee Lebanon kadib markii uu la kulmay taliyayaasha UNFIL ama UNIFIL loo soo gaabiyo, waxaana uu socdaalkiisa ku bilaabay booqasho uu ku tegay xero ay leeyihiin ciidamada Lebanon. waxa uu carabka ku dhuftay baahida loo qabo in ciidamada Israa'iil ay ka baxaan Lebanon, isagoo sheegay in militariga Lebanon uu markaasi awood u yeelan doono in uu guto waajibaadkiisa. heshiiska xabad joojinta ayaa dhigaya in ciidamada Lebanon la geeyo koonfurta Lebanon marka ay ka baxaan ciidamada Israa'iil iyo kuwa Xisbullah. ciidamada Israa'iil ayaa waxa ay galeen dalkaasi dhammaadkii bishii Sebtembar, taasoo qayb ka ahayd duulaankii lagaga soo horjeeday Xisbullah oo lagaga saaray ama laga saaray xadka. 2 toddobaad kadib markii ay xukunka si lama filaan ah uga tuureen madaxweynihii hore ee Siriya Bashar al Asad, ama loo tuuray ayuu hogaamiyaasha cusub ee dalka Siriya Axmed waa hogaamiyaha cusub ee dalka Siriya Axmed Asaraaci axaddii waxa uu shalay ahayd shaaciyey in dhammaan hubka gacanta ugu jira kooxaha kala duwan ay la wareegi doonaan dowladda cusub. sharca oo ka dhinac hadlayay wasiirka arrimaha dibadda ee Turkiga Hakan Fidan kadib kulan gaar ah oo ay yeesheen ayaa waxa uu wacad ku maray in dowladda cusub ay sidoo kale dhammayn doonto faragelinta 10 ciidamo kala duwan ah oo markaasi awoodda si buuxda ula wareegi doonto. waxa uu carabka ku adkeeyey in kooxaha hubaysan ay bilaabi doonto in ay hubka dhigaan islamarkaana ay ku biiraan ciidamada militariga. Jarmalka ayaa jawaabo waxa uu raadinayaa isniintan taasoo ku saabsan khalqal amni oo suuragal ah kadib markii uu nin gaarigiisa uu la galay suuq lagu iibiyo alaabada ciidda Masiixiga, halkaas oo uu ku dilay ugu yaraan 5 qof oo islamarkaana iftiimiyey amniga socdaalka ka hor doorasho deg dega. Ilaa iyo hadda lama garanayo sababta ka dambeysa in eedeysanaha la xiray oo da'diisu tahay 50 jir, islamarkaana ku takhasusay cudurada dhimirka oo u dhashay dalka Sacuudiga, islamarkaana horey u ahaa nin hadalla ka dhana islaamka soo jeedin jiray amaba qori jiray, islamarkaana la dhacsan xisbiga midigta fog, iyadoo qaranka dalka Jarmalka uu u baroordiiqayo dhacdadaasi ayaa muwaadiniinta waxay ubaxyo dhigeen, iyagoo islamarkaana shumacyo ku shidaya halkii uu shilka ka dhacay maalintii Jimcaha. Waxaana socda su'aalo ku saabsan haddii wax badan la qaban karay iyo in mas-uuliyiintu ay qaadi kareen tallaabo la xiriirta digniinaha. Wasiirka arrimaha gudaha ee federaalka ayaa waxa ay ku baaqday in la qaato sharciyo adag oo amniga gudaha ah oo ay ku jiraan fal cusub oo la xoojinayo ciidamada booliska, iyo sidoo kale in la soo bandhigo kaamirooyinka xagga amniga loo adeegsado. kale galab wanaagsan meel kasta oo aad naga maqlaysaan. Militariga Mareykanka ayaa bishii Sebtembar waxa uu dhammaystiray ka bixitaankiisa dalka Niger, halkaas oo Mareykanku ku lahaa 2 saldhig oo xulafadiisa uu ka caawinayay la dagaalanka kooxaha argagixisada ee ka howlgala gobolka Saaxil. Ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Niger ayaa timid kadib markii xubno ka tirsan militariga Niger ay sanadkii 2023 sameeyeen afgambi militari. Militariga Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in ka bixitaankooda uu saameyn weyn ku yeeshay dadaalada lagula dagaalamayo argagixisada gobolka. Wariyaha V O A ee Pentagonka Carla Baab ayaa warkan noo diyaarisay. Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan ayaa inoo haya.
iyadoo ciidamada Mareykanka ay hadda ka bixeen dalka Niger, saraakiisha difaaca ayaa sheegaya in joogitaankooda galbeedka Afrika oo hoos uga dhacay 1,000 askari oo u ahaa sanadkii hore xilligan oo kale uuna hadda yahay wax ka yar 300 askari. Sarreeyagaas Kenneth Eggman ayaa hogaaminayay ka bixitaanka ciidamada Mareykanka, kuwaasi oo gacan ka geysanayay ka hortagga ururada xagjirka rabshadaha wata ee gobolka Saaxil.
If there was one country that was most important on our ability to address Sahelian VO problems or the Sahelian VO challenge,
haddii uu jiro dal ugu muhiimsanaa awooddeenna aan wax uga qabanayno dhibaatooyinka xagjirka ee gobolka Saaxil ama caqabadaha Saaxil, waa dalka Niger. Waa dibudhac istaraatiiji ah oo ku saabsan sida mid kasta oo naga mid ah uu u wajahayo ujeedooyinka amni ee gobolka. Bill Rogio oo ah falanqeeye dhinaca militariga ayaa sheegay in argagixisada ba'an ee markii horeba ka jirtay galbeedka Afrika ay kasii darayso.
In some countries it's stunning. For instance, Burkina Faso.
Jihaadiyiinta ayaa horumar sameynaya. Waad ogtahay wadamada qaarkood waa mid la yaab leh. Tusaale ahaan, Burkina Faso waxaa la qiray in 400% dalka ay gacanta ugu jirto laanta Al-Qaacida ee halkaasi. Waxa uu sheegay in iyadoo uusan jirin saldhig weyn oo martigeliya ciidamada iyo diyaaradaha droniska ah, howlgallada ka hortagga argagixisada ee Mareykanka iyo Faransiiska ee galbeedka Afrika ay xaaladoodu adag tahay. Gobolku waxa uu noqday mid mugdi ah dhab ahaantii, iyadoo aysan jirin taageeradii ay reer galbeedku siin jireen ka hor intii aysan ciidamadu xukunka ka ridin dowladdii dimuqraadiga ahayd ee lasoo doortay. Niger waxa ay ku guuldaraysatay inay dib u riixdo muujadaha weerarada argagixisada ah ee sii kordhaya. Militariga Niger ayaa sheegay in weerarradii argagixiso ee horaantii Diseembar ay ku dhinteen ugu yaraan 39 qof oo ay ku jiraan caruur meel u dhow xadka Burkina Faso.
In Niger, violent extremist attacks have become more lethal. That's a fact since the
gudaha Niger, weerarada rabshadaha wata ee xagjirka ayaa noqday kuwo aad u daran. Taasi waa xaqiiqad jirta. Tan iyo afgembigii 26 Luulyo 2023, waxa ay heleen kheyraad aad u kooban iyo saaxiibo aad u yar, balse saraakiishu waxa ay sheegeen in ka bixitaanku aanu macnihiisu ahayn in militariga Mareykanku uu ka quustay galbeedka Afrika. Taa beddelkeeda waxa ay dib u qaabaynayaan dadaalkooda. General Michael Langley oo ah madaxa taliska ciidamada Mareykanka ee Afrika ayaa VOA u sheegay bishii Oktoobar inuu doonayo in la dhiso xuduud cusub oo gacan ka geysata la dagaalanka khatarta argagixisada sii kordhaysa ee gobolka.
But we are engaging with coastal West African countries because if we look at the
waan ka soo baxnay Niger laakiin waxaan la macaamilaynaa wadamada galbeedka Afrika ee xeebaha ah sababtoo ah haddii aan eegno jihada ay u kala qaybsan tahay waa gobollada waqooyiga ee Cote d'Ivoire, Ghana iyo Togo iyo Benin. Eggman ayaa sheegaya intaasi ay u baahan tahay hab ka duwankii hore.
If our presence in Niger allowed us to go inside out relative to the Sahelian-based VEO threat, we now have to revert to going outside in.
Haddii joogitaankeena Niger uu noo ogolaa inaan gudaha u galno marka loo eego khataraha rabshadaha argagixisada gobolka Saaxil, hadda waa inaan dibadda u baxnaa. Wadamada sida Cote d'Ivoire, Ghana, Benin iyo Chad, gelitaankeenna iyo heerka ay rabaan inay nagula shuraakoobaan ayaa saameyn doonta sida aan uga howlgelayno. Waxaana General Lanley uu sheegay in waqti ay qaadanayso wada xaajoodyada ay la yeelan doonaan dowladahaasi.
We're still in stages of defining what that host government at their higher levels of
wali waxaan ku jirnaa marxalada lagu qeexayo waxa dowladaha martida loo yahay u ah heerkooda sare ee waxa ay naga rabaan si aan u awoodno inaan dhammaystirno xalkaas oo loo dejiyo in si wax ku ool ah wax looga qabto argagixisada. iyadoo wadatashiyadu ay socdaan ayaa waxaa soo badanaya argagixisada hanjabaadaha ku haya dowladaha ay khubaradu sheegeen in dalalkooda ay ka saareen dalalkii awoodda u lahaa inay caawimaad siiyaan.
aad ayuu mahadsan yahay maxamed bashiir cabdiraxmaan ayaa nala socotiinaya warbixintii ay noo diyaarisay wariyaha v o a da karla baab. halka weli aad nagala socotaana waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. haatanna waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii eleyska v o a da oo inoo hayo maxamed colaad xasan.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada mar kale iyo barnaamijkii eleyska v o eda oo aan toddobaadkan ku eegayno. soomaaliya oo u jeysatay dhinaca maalgashiga iyo caqabadaha xagga tamarta ee ka hor imanaya horumar uu dalku ku tallaabsado. munaasabado taariikhi ah oo toddobaadkii hore ka dhacay magaalada muqdisho ayaa lagu daahfuray mashaariic horumarineed oo ganacsato soomaaliyeed ay ku maalgashanayso dalkooda. labo mashruuc oo lagu kala magacdaray muqdishada cusub iyo mashruuc kale oo uu hirgelinayo bangiga Premier ee Muqdisho oo loogu magacdaray Gateway Complex ayaa ku kacaya marka la isku daro lacag ka badan $1 billion Mareykanka ah. hindisaha mashruuca New Muqdisho ama Muqdishada cusub waxaa ka mid ah dhismaha garoon diyaaradeed oo casri ah, deked iyo aag dhaqaale oo muhiima, kuwaas oo dhammaantood diiradda lagu saarayo kobcinta iyo soo jiidashada maalgashiga caalamiga ah. hindisaha mashruuca Gateway Complex ayaa waxaa ka mid ah dhismaha hoteel caalami ah oo casri ah oo ay maamuli doonto shirkadda caalamiga ah ee Rotana ee arrimaha hoteelada ka shaqeysa, iyo xarun caalami ah oo shirarka waaweyn lagu qabto oo awood leh inay martigeliso ilaa iyo 5,000 oo qof. qorshaha hindisahan waxaa kale uu ka kooban yahay guryo, hoteelo, isbitaal casri ah oo 300 sariirood leh, iskuul, dhismooyin laga dukaameysto, iyo beero iyo jardiimooyin lagu nasto ama lagu madadaasho. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka hadlayay munaasabad lagu daahfurayay mashruuca loogu magacdaray Muqdishada cusub ayaa yiri,
fursadda ama waxa lagu dhiiriyay mashaariicdan waxaa aad ugu weyn ganacsatada Soomaaliyeed oo runtii xilli aad u dhib badan, fududeyn dowladeed, fududeyn hay-ado caalami ah iyo kuwa dowladeed intaba ayagoo aan haysanin marar badan sameeyey horumar badan, dalkanna gaarsiiyey meel aad iyo aad muuqaalkeedu u sarreeyo. dalkani dowlad xoog badan ama dowlad sharciyad xoog badan leh kama ay jirin markii ganacsatada Soomaaliyeed ay bilaabeen adeeg in la keeno dalkan oo ay dadka u adeegaan oo dalka ay gaarsiiyaan adeegyada qaarkood ay ka jiraan inaanay caalamka hagaagsan aanay ka jirin. taas marka maanta waa maalin kale dalkeenna ayaana ka muuqataa tallaabooyinka horu qaadayo. weli waa isdhaliilnaayo, waxaan dhahnaa waa soconnaa, laakiin waan gaabinaynaaye inaan aad u sii soconnaan jeclaan lahayn. soomaalidu waa ku ammaanayaa runtii inay ku fiican yihiin wax walba, waxa ugu wanaagsan, waxa ugu quruxda badanna ina ay jiriyaan ayagoo ka dhex arkana waxa ugu badan ee faa'iidada in waxaas wanaagsan laga dhex helayo. waxaa intaas dheer qiyaas inta qofood ee Soomaalida ay shaqo ka helaysa, inta qofood ee Soomaalida shaqo ka helaysa kama wado airport-ka kuwa subaxdi u shaqeeya ee civil aviation-ka u shaqeeya ama wasaaradda gaadiidka ayaa u shaqeeya cirka ama maxaan ku iraahdaa ganacsiga yarka oo cafeteriyada ama free shop-ka free duty shop-ka meesha ku leh ma aha. Meeqa shidaalka geli doonta diyaaradaha, meeqa baabuurta airport-ka shaqeysa shidaalka geli doonta, meeqa spare party ka geli doonta, meeqa raashin la cuno ka geli doonta, meeqa biyo siin doonta, meeqa gaadiidkooda uu u shaqayn doonaa, meeqa.
Inkastoo Soomaaliya ay cagta saartay dariiq dibudhis iyo maalgashi oo yididiilo leh, haddana dadka ka faallooda arrimaha dhaqaalaha iyo horumarinta ayaa aaminsan in tamartu ama korontadu ay tahay midda keliya ee sahli karta horumar dhaqaale iyo mid ganacsi oo ay Soomaaliya ku tallaabsato. Barnaamijkeenna Eleyska ayaan ku eegaynaa sida ay Soomaaliya uga faa'iidaysan karto tamarta cadceedda ku shaqaysa. Sida lagu xusay warbixin uu sanadkan soo saaray Bangiga Horumarinta Afrika, tamarta la cusboonaysiiyo ayaa u suuragelin karta in ay koronto helaan dad gaaraya 600 million oo qof oo Afrika ku nool oo aan hadda haysan adeeg koronto. Waxay abuuri kartaa shaqooyin, islamarkaana ay dhiirigelin kartaa maalgashiga warshadaha. Bangiga Adduunka ayaa isna sanadkan ku bixinaya lacag gaaraysa $300 million oo dollar dalal ku yaala koonfurta iyo bariga Afrika si looga caawiyo mashaariic la xiriirta tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqaysa. Daraasadu dhowaan sameeyey Bangiga Horumarinta ee Afrika ayaa lagu sheegay in Soomaaliya ay tahay waddanka ugu horeeya marka la barbardhigo dalalka Afrika ee haysta fursadaha tamarta dabaysha laga dhaliyo. Dr. Maxamed Cusmaan waa la taliyaha madaxweynaha Soomaaliya ee dhaqaalaha qaranka, ahna xubin ka tirsan golaha dhaqaalaha qaranka Soomaaliya. Waxa uu ka warramayaa fursadda dhinaca tamarta ee ay Soomaaliya haysato.
Aad u mahadsanahay Maxamed, adiga iyo salaamaya dhammaan dhegeystayaasha VOA. Soomaaliya markaan u soo noqday jawaabta, waxay ku jirtaa wadamada heerka ugu sareeya kaga jira caalamka marka ay noqoto tamarta la cusboonaysiin karo, sida tan cadceedda iyo tan dabaysha laga dhaliyo. Soomaaliya sida African Development Bank bangiga North Africa bixinadiisa iyo bixina fara badan iyo daraasaad badan ay sheegeenba, Soomaaliya waxay heshaa inta badan wax ku dhow ama la-egba 310 maalmood oo qorax oo joogta, taasoo ka dhiga 3,000 saacadood oo qorxan. Sidoo kale waxay heshaa speedka xawaanaha lagu cabiro dabaysha ilaa 4.5 millisecond xawaare ku socda dabaysha heshaa oo ku filan in tamar laga dhaliyo. Actually numberka xafiiba ku jira laakiin Soomaaliya way heysataa. Marka Soomaaliya waxay heysataa fursad ah inay soo saari karto 30,000 ilaa 40,000 oo megawatt oo tamarta isugu jirta dabaysha iyo tan cadceedda laga dhaliyo. Ayaan daro imika waxa aan halkeenu total marka la isku daro wax ilaa 600 megawatt ayuu soo saara. Marka potentialkeena iyo fursadaha haysan aad uga balanay wadamada ugu sarsareeya caalamka ayaa ku jira.
Waa gartay. Marka muxuu yahay xiriirka ka dhexeeya tamarta iyo gaar ahaan midda la cusboonaysiin karo iyo horumarka dhaqaalaha ee uu dal gaarayo?
Waxaa ka dhexeeya xiriir aad xasaasi u ah oo aan waran karin xiriir toos ah, waayo maano si loo dhiso waxaa loo baahan yahay kow tamar la isku halayn karo, laba tamar jaban, saddex tamar joogto ah oo maxaa la yiraahdaa joogto ah oo si joogto ah loo heli karo. Soomaaliya markaan ka hadalno waxay ku jirtaa wadamada tamarta imika la isticmaalo waa tamarta laga dhaliyo shidaalka, waxayna ku jirtaa wadamada ugu qaalisan caalamka ilaa isku dhowdahay birka kilowatt waan aad bay qaali ugu tahay ganacsatada. Marka in la helo energy jaban maxaa la yiraa waxay dhiirigelinaysaa teknolojiyada ay dhaqaaqa ganacsiga, waxay hoos u dhigaysaa qarashka ku baxaya shaqeeya bisniska, waxay kaloo soo jiidan kartaa maalgelin tinaaliwad guuxo. Intaa waxaa sii dheer si gaar ah tamarta la cusboonaysiin karo in laga shaqeeyo laftigeed kaabayaasheeda inay abuuro, waxay abuureysaa shaqooyin bay abuureysaa. Sidoo kale waxay sare u qaadaysaa huur xagga farsamada teknolojiyada wadajir u yimaado, iyo sidoo kale inay hana qaadaan warshado oo loo qima oo maxalliyaoo ay samaystaan. Marka tamarta la cusboonaysiin si gaara waxay siinaysaa waxay kordhinaysaa in ummadaku adkaysi u yeesho isbedelka cimilada.
Intaad og tahay waxaad ka tirsan tahay dhaqaalayahanada Soomaaliya isha ku hayay mar haddii deymihiina laga cafiyey, waddanku wuxuu diyaar u yahay maalgashi. Marka ma jiraa qorshe caalami ah ama qorsho qaran oo ku wajahan sidii tamarta ama korontada waddanka wax looga bedel lahaa si warshado loo helo.
Heer caalami dowladda Soomaaliya waxay lixdoodii wada shaqeynaysaa bankiga adduunka iyo Afrika iyo bankiga horumarinta Afrika iyo hay-adda USAID iyo dadka badan waxaa jira nagala shaqeynaya tamarta. Waxaa jira mashaariic waaweyn oo wasaaradda tamarta iyo maxalli ahaanba ay la wadaan hay-adaha caalamiga. Marka lacago fara badan oo ilaa qorshuhu yahay la geliyo tamarta xagga gudaha marka uu soo noqono dowladda Soomaaliya taradkii hore xaaladdu wuxuu saxiixay March 2023 shartiga tamarta Soomaaliya ayuu saxiixay. Sharcigaas oo ahaa laba weyn oo hore loo qaaday, sharcigaas waxa weeye waa sharci maamuli doona hay-adaha tamarta dalka, sidoo kalena si gaar ah wuxuu xusayaa in la dhiirrigeliyo tamarta la cusboonaysiiyo oo isla ahaantaana loo sameeyo licensing iyo shaqsiyiintamiyo. Sidoo kale seerta wuxuu aad ugu daynayaa inuu wadanku maalgelin helo xuquuqiin dhiirigeliyo maxaa la yihahdaa ganacsiga gaarka loo leeyahy inay soo galin marka, iyo sidoo kale in lagu fidiyo lagu baahiyo tabarta miyiga inuu gaaro. Marka dowladda qorsho xoog leh ayay leedahay oo sharciga waxaa daba socda oo la socda maxaa istraatiijiyadii
tan iyo burburkii dowladdii dhexe 1919-kii adeegyo koronto oo aan awood badnayn oo Soomaaliya ka jiray waxaa gacanta ku hayay shirkado gaar loo leeyahay. Shirkadaha ayaa badankood ku tiirsan matooro ku shaqeeya shidaal, waxaase waayadan dambe sii kordhayay dareenka la xiriira baahida loo qabo maalgashiga tamarta ku shaqeysa cadceedda iyo dabaysha ee afka qalaad lagu yiraahdo renewable energy. Shirkadda Beko oo ah shirkad la aasaasay bishii May 2014 kadib markii la mideeyey qaar ka mid ah shirkadihii yaryaraa ee korontada siin jiray Muqdisho ayaa maanta ah shirkadda ugu weyn ee adeeg koronto bixisa Soomaaliya. Cabdullaahi Nuur Cusmaan waa madaxa hay-adda samafalka Hormuud Salaam Foundation oo ka shaqeysa arrimaha horumarinta. Waxaan weydiiyey in tamarta maanta Soomaaliya laga helo ay ku filan tahay in ay ka qayb qaadato mashaariicda horumarineed ee dalka iyo hirgelinta warshado waaweyn.
Horumarka Soomaaliya in laga shaqeeyo waxyaabaha culayska ku ah ama in muddaha dhibaatada ay ka taagnayd waxaa kamid ah xagga waxa loo yaqaan energiga ama powerka ama korontada hadba sida loo yaqaano. Sida loola socdo dhowr iyo toban sano hadda muddo laga joogo toban sano ka hor markii la aasaasay shirkadda korontada ee Beko oo ah shirkadda korontada ee ugu weyn dalka Soomaaliya, halkii kilowaad ee koronto ah qiimihiisu wuxuu ahaa $1.30. Maanta waxaa la marsiinayaa $0.85 ama in ka yar. Dadaal badan ayaa la geliyey, juhdi badan, hase ahaatee weli baahida koronto ee dalka ka jirtahay kuma filna. Dhanka kale bankiga Salaam Somali Bank ayaa waxsigana wuxuu ku sameeyey maalgelin xoog badan korontada laga dhaliyo cadceedda ama waxa loo yaqaano solarka, taasoo ay isticmaasho hadda shirkadda Beko oo runtii mataqaana ilaa iyo in ku dhow 7 mataqaana megawatt oo koronto ah ka dhalisay solarka. Sanadka ilaa 2 sano soo socotana rajeynaysa inay gaarsiiso ilaa iyo 100 megawatt. Marka runtii dalka Soomaaliya waa dal inta badan sanadka ay cadceed ka jirto, cadceeddaas in aad looga faa'iideysto ayay runtii muhiim ah. Dhanka kale waxaa iyadana muhiim ah in la helo qaabab kale oo koronto lagu dhaliyo oo raqiis ah si dalka horumarkiisa hore loogu dhaqaajin karo loona sameyn karo warshadayn kala duwan. Hadda in la sameeyo warshadayn ama warshada dalka la keeno, caqabadaha ka taagan waxaa ugu horeysa xagga korontada. Marka dhanka kale dalka Soomaaliya meelo badan oo kamid ah wuxuu leeyahay dabayl oo iyadana laga sameyn karo korontada laga dhaliyo dabaysha, marka dabaysha iyo cadceedda. Marka aad iyo marka muhiim u tahay arrimahaas si loo daboolo baahida korontada in mataqaanaa maalgelin fiican lagu sameeyo xagga dhalinta korontada ama cadceedda ama dabaysha. Marka dadaalka ay shirkadaha maxalliga ahi wadaan, oo ay ugu horeyso shirkadda Beko oo runtii isku dayeysa inay dalka dhan gaarsiiso korontada, caqabadaha ugu xoogan ee ka hor imaanaya waxaa ka mid ah in la helo wax laga dhaliyo korontada oo raqiis ah. Hadda gaaska oo kale aad ayuu muhiim u yahay, laakiin dalkeenna sooma gaaro. Marka waxaan marka u baahan in dadaal badan la geliyo dhalinta korontada ee xagga cadceedda.
Qaar ka mid ah shirkadaha waaweyn ee korontada siiya magaalooyinka Boosaaso iyo Qardho ayaa bartamihii sanadkii tagay ee 2023 waxa ay ku midoobeen hal magac si ay u maalgashadaan tamarta cadceedda iyo dabaysha ku shaqeysa. Cabdullaahi Cilmi Muuse waa madaxa shaqada shirkadda korontada ee lagu magacaabo Puntland Electric Power Company oo loo soo gaabiyo PEPCO. Waxa ugu horeyn ka waramaya sababta shirkadahan ay u midoobeen.
In la mideeyo maskaxdooda, aqoontooda, khibradooda iyo maaliyadooda, lagana soo saaro hal kambani oo power leh, lagana faa'iideysto cadceedda Ilaahay ina siiyey iyo dabaysha xawaaraha leh. Shirkadahan marka intaa haddii ay magaranaysaa ay hadafkoodu ahaa marka in la maalgeliyo shirkadahan oo ay ganacsatada maalgashato, kabacdina ay tamarta la cusboonaysiin karo ay ku maalgeliyaan. Haddii maalgelintaasi la gaaro, waxaa imanaysaa in la jabiyo korontada qiimaheeda lana gaarsiiyo heer ay dadku markaas ay awoodi karaan inay ka bixi karaan korontada ama wax walba ay samaysan karaan. Waxaa markaa saddexaad loo sii gudbi karaa in la helo koronto awood leh oo dhammaan qaybaha kala duwan ee macaamiishu ay ka faa'iideysan karaan, lagana samaysan karo warshado waaweyn, lagu dhiisan karo in waddanka laga sameeyo, iyo ganacsiyo kale oo magaranaysa iminka koronto la'aan la socon waayey. Magaaladana ay gaadho heer aan laga xagaabixin ee ay noqoto la gaaro heer qol iyo qaboojiye la helo, heer walba uu qol kasta qaboojiye mukays gashado.
Cabdullaahi Cilmi ayaan weydiiyey inta ay la-eg tahay tamarta cadceedda ku shaqeysa ee ay hadda ka faa'iideystaan.
Cadceedda hadda wax badan kama isticmaalo, waxaanu ka isticmaalaa yani korontada hadda aanu bixinno 90% baanu ka isticmaalaa cadceedda, waana qadar aad u yar marka loo fiiriyo kabaasitiga magaalada. Magaaladan in hadda Boosaaso aynu joogno magaalo aad u kulul weye, cimiladeedu aad ogtahay 70% 70% baan rabnaa inaan gaarsiino haddii la haydno saalasaas aan anagu qorshahayagu yahay, wixii ka dambeeyana taako taako ilaa aanu ka dhigno oo gaarno in cadceedda iyo dabaysheenu ay la mid noqdaan shidaalka khaliiska oo kale heerka aad ay joogaan.
Cabdullaahi Cilmi ayaa ka waramaya mashaariic ay hadda gacanta ku hayaan oo la xiriira ka faa'iideysiga tamarta la cusboonaysiin karo.
Mashaariicda waxaa shirkadaha maalgashanaya iska leh shirkadan iyaga maalgashigooda leh. Waxaa kaloo jira solar isagana dowladdu ay keentay baa jira, oo mashaariicdii madaxweynuhu Saciid Cabdullaahi Dani qorshayaashiisii hore ka mid ahayd magaalada Boosaaso inay hesho koronto ku filan. Solar la keenay baa jira isaguna hadda rakiban, wejigii koowaad uu rakiban yahay, wejigii labaad hadda aanu wadno gacanta ku hayno, waana kan ugu soo horeeya isaga oo laga bilaabayo garanaysa maalgashigan cadceedda. Dowladdu waxbay ku leedahay, shirkaduhuna waxweyaan iyagana shirkada fara badanna maalgashiga ku leeyihiin oo beeraley ku leeyihiin. Ujeedka shirkadan loo aasaasay waxa weeye in koronto jaban oo awood le la helo, waana la helayaa goor dhow insha allah waan u soconna.
Qaar ka mid a magaalooyinka Somaliland iyo dhulka miyiga ah waxaa soo kordhaya dadka soo fahmaya ka faa'iideysiga tamarta cadceedda ku shaqeysa. Cabdicaziis Qadar Maxamed oo ka tirsan shirkadda cadceed maal oo Somaliland keenta qalabka cadceedda korontada ka dhaliya ayaa arintan uga waramay barnaamijka Ilayska V O E da.
Horta dadku inta badan iminka dadka ugu badan ee aad uga faa'iideysta waxa weeye dadkii beeraha ee ceelasha ee biyaha kula soo baxay ayaa shidaalkii iyo waxyaabihii aadka u dhibayey ayay ka faa'iideysteen. Marka iminka dadka ugu badan ee isticmaala wadanka beeraha ee ceelasha kula soo baxa dadka ku xiga waxa weeye dadka tuulooyinka leerka aanu gaarin ama mishiinaha jaritareed habeenkii loo shido ayaayuu ka faa'iideysta oo talaagadihii ku shita oo guryihii ku istiinsada. Iminkana guryihii magaalooyinka ayaa aada soo fahmaya oo fahmaya leerka u goonida. Sidoo kale meelaha inta badan ilaa magaalooyinkan iminka Itoobiya oo kale waxa weeyaan waxay sameeyaan leerka in badan ka maqnaada, dadkaasoo kale waxay helaan baakabyo ay kaga faa'iideysanaya intuu leerku maqan yahay ay ka faa'iideystaan. Mobil jaajaraa jira, dadkan suuqa bacadka ama kaarinolayaasha solar bay laftirkooda ka faa'iideystaan, bateriya laga kareeya, waxyaabahaasoo dhan waxay quseeyaan leerka tamarta ligadooda faa'iideysto. Dadkii fahmay tamartan se looga faa'iideysanayo fahmay iyo fursadahan qaaliga waxyaabaha ay ka faa'iideen waxaa ka mid ah imika haddaynu ceelo sheegno shidaalka qof marku wax la soo baxo ee uu shidaal faa'iideysan iska xisaabi gebigoodu waxay noqonaysaa shidaal iyo kharashaad shaqaale dibatan taasaa keentay niyajabka inay dadku ka niyajabaan wax beertaanba. Laakiin imika markay soo hortiyo tamarta cadceedu soo faa'iiday qofkii waxa usoo baxay faa'iidadii dhammayda shidaalka gooni usoo baxaya intuu marka hore maalgelin fiican sameeyey uu ceelkii soo hortiisa isagu bixiyey ay markii dambe helayaa faa'iido joogta oo 10 sano uu ka faa'iideysa sanad walba. Taasaa keentay dhiirigelin fiican inay dadku kasii helaan inay wax sii beertaan, beertana ay si fiican ugu sii shaqeystaan.
waxaa jira aqoonyahan qurbajooga iyo ganacsato horey isugu dayay inay waddankii ka hirgeliyaan adeega tamarta cadceedda ka shaqeysa. waxaa ka mid ah Cabdiqani Hiirad, milkiilaha shirkadda Acacia Renewables oo ah shirkad ka diiwaangashan dalkan Mareykanka oo ka shaqeysa arrimaha tamarta ka howlgasha Jubbaland, haatanna qorsheynaysa inay xafiisyo ka furato Muqdisho, Puntland iyo Lascaano. Haatan, Cabdiqani Xaaji Hiirad waa wasiirka maaliyadda ee maamulka SSC Qaatumo. waxaan weydiiyey caqabadaha ay la kulmi karaan shirkadaha doonaya inay maalgashadaan tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
Walaad, waan salaamay bahda saxaafadda ee V O A iyo adigaba. waa idinkaga mahadcelinayaa runtii habeen iyo maalin sida aad ugu heegan tihiin inaad dhegeystayaashiina ugu soo gudbisaan warka runtii iyo falanqaynta ku saabsan Soomaaliya. taa waa idinkaga mahadcelinayaa. haddaan kusoo dhawaado su-aashaadii, caqabadaha ugu waaweyn waxa weeye kambaniyaashan ama shirkadahan marka la rabo in ay bilaabaan shaqooyin, runtii dee waxay u baahan yihiin maalgashi. maalgashigaasna dee wuxuu ka iman karaa ama qofka milkiilaha lah inuu marka hore isagu haysto kharash uu ku meel barin karo kambaniga, ama uu helo dad maalgashada. taasu caqabada ayay ahayd. caqabada kale waxay ahayd waddankii hadda runtii korontadu waa qaali. anigu waxaan markaan daraasad sameynay qaali bay ahayd oo qofkii ama reerkii gluub yar haysta oo wax badan bashidan aduu lacag $100 laga qaadaa. dee meelahan restaurantka iyo makhaayadaha iyo hoteeladana markaad fiiriso electric bill-ka ama bill-ka ay korontada ahaan u isticmaalaan waa wax aad iyo aad u weyn. maalgashi weyn weyn u baahan, waxaa loo yaqaano capital, sababtoo waa inaad iibsataa solar panels-ki, waa inaad iibsataa dhulkii aad solar panels-ka dhiganayso, waa inaad iibsataa, waa inaad haddii aad rakibayso marawaxadaha waaweyn ama wind turbines loo yaqaano, waa inaad dhulkii la dhigayay iibsataa. iyaga naftigoodu waa qaali weeye. taas kasako waxaa kaloo jira de mid amniba ayaa jirta.
Cabdiqani ayaa ka waramaya fursada tamarta dabiiciga ah ee Soomaaliya.
haddaad fiiriso anagu macluumaadkii aanu ka ururinay waxay tahay adduunka waxay ka tahay sida anigu aan fiiriyey number one ayay tahay, haddaanay deeba aanba ahaynba number two. aad iyo aad ayaana looga faa'iideysan karaa tamarta dabiiciga ah. waxaa kale oo jirta colaadow qaali weeye Soomaaliya korontadeedu. marka tamarta dabiiciga ah haddii la helo runtii oo dee si fiican looga faa'iideysto oo maalgashi ay hesho korontadaas qaaliga ah waa looga guuri karaa. midda kale korontadan laga dhaliyo mashiinadan naaftada iyo shidaalka ku shaqeynaya, runtii dee waa shidaalkaasu waddanka waa la soo dhoofiyaa, dibadda laga keenaa, waa qaali weeye. marka taas ayaa qaali ka dhigtay in korontadiina qaali noqoto. laakiin waa laga maarmayaa haddii tabarta dabiiciga ah ee waddanka gudihiisa taala aynu ka helno korontadeena.
dhinaca kale, Soomaaliya waxay ka mid tahay waddamada uu sida weyn u saameeyey isbeddelka cimilada adduunka oo loo aanaynayo wasaqda iyo qiiqa ay warshadaha adduunku ku sii daayaan hawada, taasoo Soomaaliya ka sokow fursadda koronto jaban oo ay hesho. tamartan la cusboonaysiinayo ay u noqon karto tallaabo kale oo ay wax kaga qabato musiibooyinka dabiiciga ee isbeddelka cimilada ee mustaqbalka. Profesor Cabdirashiid Cilmi waa khabiir dhinaca isbeddelka cimilada ah, waxna ka dhiga jaamacadda Kuwait University ee dalka Kuwait. waxaan weydiiyey haddii uu jiro xiriir ka dhexeeya isbeddelka cimilada iyo adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo.
aad u muhiima jawaabta oo koobanna waxa weeyaan, haa, culimada ku howlan qarnigan aan noolahay hawsha ah isbeddelka cimilada sababaheeda iyo sida loola noolaan karo ama wax laga qaban karo isbeddelka cimilada waxay ku macneeyeen inuu yahay khatarta ugu weyn ee basharka ama bani aadmiga soo food saarta qarniga 21-aad. marka sidaasay khatarteeda ay u leedahay loogana digay sababta ugu weyn ama waxa ugu weyn ee sababana waxa weeye ilaa taqriiban haddaad sahab tiro u dhegeystiraado 80% ama ka badan, sababteedu waxa weeyaan sida loo adeegsado inay tabarta tamarta si loo adeegsado ayaa sababo ah. Halkaa markale waxaa kaaga soo bixi calaaqada aan xusay ee weliba aadka u xoog badan leh ka dhaxaysa oo tamarta aan adeegsano iminka ama bani aadmigu iminka adeegsado inteeda badan waxay ku salaysan tahay wax la yidhaha fossil fuelska oo ah koolka, waa dhuxushii oo la farsameeyey si looga dhaliyo electricity-ga aan maanta adduunka ku isticmaalno, ama oilka ama natural gaska. Waa saddexdaasi ka kooban yihiin, saa u kala daran yihiinba koolka ugu wasakh badan, natural gaskana ugu nadiifsan saddexda marka la isbarbar dhigo. Markaas saddexdaas marka la isku daro, iyaga ayaa ka mas-uul ah isbeddelka cimilada ee aadka looga hadlo dhowr iyo tobankii ama dhowr iyo labaatankii sano ee ugu dambeysay, iyaga ayaa ka mas-uula.
Dr. Cabdirashiid ayaa adeegsiga tamarta la cusboonaysiin karo u arka inay xal u tahay ka hortagga dhibaatooyinka isbeddelka cimilada.
Sababta ugu weyn ee isbeddelka cimilada keentay waa adeegsiga tamarta ama tamarta ee fossil fuelska. Sidaa darteed, xalku wuxuu ka bilaabmayaa in kuwa la helo meel looga guuro oo ka nadiifsan adduunkuna run ahaanta marka iminka kolka la eego daatada markaad eegto adduunkuna iminka halkaas uu socdaa oo waxa la yidhahda renewable energy, waxaana tusaale afka qalaad saasaa lagu yidhahdaa, waxaana tusaale u ah matalan tamarta laga dhaliyo qoraxda oo kale ama cadceeda, tamarta laga dhaliyo maxaan ku sheegaa dabaysha wind energy, ka nuclearka laga dhaliyo sidaa u soco kolka inay tamarta magarnaysaa inay si magarnaysaa bani aadmuna dee tamartii lama u baahin marna laga maarme ay u helaan inay wasakhdii hawada ku noqonaysana loo yareeyo. Sidaa darteed, isbeddelkii cimiladu hoos ugu dhaco iyo waxyeeladii ka dhalanaysay, xalku dee halkaas ku jiraa. Innagana Soomaali ahaan dee markaad eegto cimiladeenna ama cimilada waddanka Soomaali markaad eegto, waxa ama daraasooyin aan badnaynoo laga sameeyoon eegay waxay tusayaan inay meel ku habboon tahay labada horaba, ta cadceedda laga dhaliyo solar energy-ga iyo tamarta laga dhaliyo haddii ay ku roon yahay dabaysha ama wind energy, labadaba inay ku habboon tahay waxay u baahan tahay maalgelin, bay dabcan u baahan tahay, laakiin maalgelinta la geliya ay khasaaro ma noqonayso. Waxaa la hubaa inay macaash intii lagu maalgeliyay intay soo celiso in weliba soo ragalta in macaash fiican ama magaranaysa profit laga sameeyo ayay weliba u badan tahay labadaaba. Waxaa jirtay inay warqad cilmi baarisa oo hay-adda Heritage Soomaaliya ay maalgelisay oo aanu aan qoray inay oo sanadkii 1912 la fidiyey ama la baahiyey, halkaasina ku taallaa, waana cid walibana way eegi kartaa. Halkaas ayaa waxyeelada iyo siyaabaha looga gaashaaman karo in badan oo kamidna warqadaas ayaan ku soo ururiyey.
Intaas ayaan dhegaystayaal ku soo koobaynaa barnaamijkii Ilayska VOA-da oo toddobaadkan aan ku eegaynay Soomaaliya iyo fursadaha tamarta dabiiciga ah ee ka jira. Barnaamijka ciddii uu seego waxay ka daalacan kartaa bogga aan ku leenahay internetka ee somali at voanews.com ama boggeena Facebook. Intaan barnaamij midka lamida ku kulmaynana, waa Maxamed Colaad Xasan oo idin leh sidaa iyo nabadgelyo.
Mahadsaned Colaad. Dalka Jarmalka waxaa soo baxaya tafaasiisha la xiriirta nin lagu tuusan yahay inuu gaari jirsiiyey dad isugu soo baxay suuq laga adeegto oo loogu talagalay ciidda Masiixiga. Weerarkaas oo dhacay fiidnimadii Jimcaha ee lasoo dhaafay ayaa sida booliisku sheegeen waxaa ku dhintay 5 qof, in ka badan 200 qof oo kalena waa ay ku dhaawacmeen. Eedeysanaha oo xabsiga ku jira ayaa ah 50 jir ku takhasusay xanuunada dhimirka u dhashay dalka Sacuudiga, islamarkaana horey loogu bartay hadallo Islaam nacayb ah, waxaana uu ku noolaa dalka Jarmalka ku dhawaad 20 sano. Sababta weerarka ka dambeysay ayaan weli caddayn. Wariyaha V O A-da Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa wararkii ugu dambeeyey ee arrimahani waxa uu ka wareystay Saciid Cabdullaahi Xasan oo ah falanqeeye degan magaalada Frankfurt ee dalka Jarmalka.
Waad mahadsantahay Cabdixaafidow. Magaaladan shilku ka dhacay waa magaalo ka mid a dalka Jarmalka, waxaa la yidhaha magaaladan Magdeburg baa la yidhaa, waxay ka tirsan tahay gobolka Sachsen, waana bariga dalka Jarmalka, waana magaalo weyn oo ay ku nool yihiin dad aad u tiro badan oo runtii isugu jira dad Jarmala iyo dad kaleba ajaanib ay degan yihiin. Marka magaalada Magdeburg baa la yidhaahda.
Waa tahay ninkan dhibaatada geystay waxaa la sheegay inuu asal ahaan kasoo jeedo dalka boqortooyada Sacuudiga. Isaga maxaynu ka ognahay ilaa iminka?
Saxow cabdixaafid waxa la sheegay sidaa sheegtay waa nin kasoo jeeday dalka sacuudiga, waddankana waxa uu soo galay 2006 waana nin daktara oo u shaqeeya cisbitaalada ku yaala magaalada Mantel Brook ayuu ka shaqeeya ee gobolka Shaksan. Waana nin wuxuu soo galay 2006 marka ninkani nin looga baqayo muu ahayn dhibaatadan inuu sameeyo nin dhakhtar ayuu ahaayo. Taariikhiisu waa inta cabdixaafid uu
waa tahay dhimashadii iyo dhaawacii maxaa ka soo kordhay iminka
cabdixaafid cawil isbaaci waa maasan tahay markii hore dhacdada ninkani waxa uu ku sameeyey meel magaalada laskugu soo baxo ahayd munaasabada ciida waddankan oo sanadka cusub iyo ciida loo diyaagaroobayo. Waxaana watay gaariga noocyada gaarigu soo kareystay, waxaana uu dadka u jiirsiiyey uu dhaawacay 80 qof ayuu dhaawacay. Markii hore 2 qofaa dhintay, laakiin xagga dambe 3 qof oo kale dhaawac halista ayaa u dhintay. Markaa tirada dhimashadu waa 5 qof, dadka dhaawacmay iminka 200 bay kor u dhaafeen. Cabdixaafid oo ilaa hadda waxaa sidoo kale la sheegayaa in dadku dhaawacay qaar ay khatar yihiin oo xaaladoodu aad u adag tahay oo dhakhtarada lagula tacaalayo. Sidoo kale cabdixaafid oo wararka ugu dambeeyey warbaahinta Jarmalka qoreyso waxaa ka mid ah inay yimaadeen madaxdii ugu sareysay dalka Jarmalka oo soo gaaray goobta oo dadka ka tacsiyeedaynaya, islamarkaana aad uga xun iyadoo warbaahinta waddankana ay xoog uga hadlayaan.
Waa tahay meelo ka mid ah dalka Jarmalka dibadbaxyo ayaa ka dhacay lagaga soo horjeedo dadka soo galootiga ah. Miyay jiraan cid ilaa iminka wax la yeelay oo ajanabiya oo ay Soomaaliyu ay ku jirto oo kale?
Ilaa iminka cabdixaafid oo dad wax la yeelay ma jiraan, laakiin cabsi xoogaa jirta oo xisbiyada waddankan ee cunsuriinta u badan ee dadka soo galootiga naceb iyo kuwo kaloo dadka aad u naceb baa jira. Kuwaasi waxay ku baaqayaan in dadka waddanka laga saaro oo markii hore way ku baaqayeen. Dhacdadana tii koowaad ma aha cabdixaafid oo hore 2 dhacdo hore u dhacday oo iyadana sidoo kale dad Jarmala lagu laayay oo dhowaan ay ahayd. Marka kiisaska noocan aad bay u soo badanayeen. Xalayna magaalada aad baa loo adkeeyey, goobaha laiskugu yimaado ciidan badan baa lagu soo daadiyey iyadoo runtii dadka aad loo baadhayey. Marka cabsi baa jirta, laakiin ilaa hadda weli dadka waddanka Jarmalkuna aad bay arrimaha bulshada uga hadlayaan oo social media runtii uga xun yihiin waxa ku dhacay. Ninkana runtii nin la filayo muu ahayn oo aad bay ula yaabeen, iyadoo dowladda Sacuudiga ay hore u sheegtay ninkan waddanka Jarmalka in loo soo celiyo, balse Jarmalku uu diiday. Arrimaha iyaga dhexdooda Jarmalka isku eedaynaya oo le ninkaa taxadir badan lagama sameynin.
Waa tahay dhinaca kale, Saciid, waxa ay warbaahinta Jarmalka qoreysaa in ninkani uu xubin ka ahaa xisbiyada xagjirka ah ee ka jira Jarmalka. Taas maxaa ka jira?
Waa xaqiiq, wuxuu ka tirsayaa xisbigan RDF-ka la yidhaahdo, SDFF-ka la yidhaahdo, oo runtii kasoo jeeda dadka soo galootiga ayuu ka mid yahay. Waana sababaha loola yaaban yahay ninkani xagga Islaamka markii hore lagu eedeynayey, balse maaha nin cabdixaafid oo diinta Islaamka haysta. Waa nin bilaadiina oo dadka aan diintaba haysan ayuu ka mid yahay. Marka runtii falkana waa fal baaritaankiisa socdo, laakiin ilaa hadda baaritaanka weli waa socda cabdixaafid. Marka ninkan dhibaatada ay dadku u geystay ilaa hadda Jarmalka laftigooda way ku kala qaybsayn, sidaan kuu sheegay. Waa nin xisbiyadana aad uga soo u taageera.
Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayuu ahaa oo naga waramayay wararkii u dambeeyey dhacdadii dhowaan ka dhacday dalka Jarmalka. Weli halkaad nagala socotaana waa laanta afka Soomaaliga ee VOA oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Cabdixaafid waxa uu wareysanayay Saciid Cabdulaahi Xasan oo falanqeeya arrimaha siyaasadda isla markaana degan magaalada Frankfurt. Magaalada New York ee dalkan Mareykanka waa magaalada ugu weyn ee dalkan Mareykanka, waxaana ay caan ku tahay shabakada tareenada ee dhulka hoostiisa mara. Malaayiin dadweyne ah ayaa maalin waliba adeegsada tareenadaasi. Sanadkan sii dhammaanaya ee 2024 waxaa laga hirgeliyey xarumaha tareenada ee New York mashaariic cusub oo dhinaca farshaxanka ah. Mashruucan oo loogu magacdaray Subway Therapy ayaa dadka waxa uu ku dhiirigelinayaa inay qoraallo midab leh iyo sidoo kale sawir gacmeed ku muujiyaan fikradahooda, rajooyinkooda, iyo sidoo kale walwalka ay qabaan iyaga oo ku qoraya derbiga xarumaha tareenada. islamarkaana la wadaagaya dadka dareenkooda. Wariyaha v o e da Nina Wishneva ayaa warbixintan diyaarisay. Xuseen Barre ayaa noo haya.
Xarumaha tareenada dhulka hoostiisa mara ee magaalada New York waxay caan ku yihiin saxmadda iyo cidhiiriga dadweynaha, muusiga iyo codadka tareenada, balse hadda waxa ay goobahaasi noqdeen goob dhiirigelin leh oo dadku ay ku wadaagaan dareenkooda iyo fikirkooda. Haddii aynu doonayno adduun wanaagsan, waa inaynu isu kaashannaa si wada jir ah. Matthew Chavez, oo ah maskaxda ka dambeysay mashruucan, waxa uu abuuray fursad uu dadka ku marti qaadayo inay ku qoraan fikradahooda qoraallo yaryar oo midabba leh oo lagu dhejinayo derbiga saldhigyada tareenka ee Union Square iyo meelaha kale, halkaas oo ay dadku ku wadaagayaan rajooyinkooda, cabashooyinkooda iyo falanqeynkood. Dadku waxay ka hadlayaan siyaasadda adduunka iyo mowduucyo kale. Qoraallada badan waa kuwo qaarkood dhiirigelinaya. Dadka ayaa isu rajaynaya maalin wanaagsan iyo in noloshu u hagaagto. Waxa kale oo la arkaa dad ka hadlaya xaaladda ay markaasi ku sugan yihiin, sida qof shaqadiisa waayey, mid sugaya ilmo cusub, ama qof arooskiisu soo dhow yahay. Mashruucan Subway Therapy ma aha kii ugu horreeyey ee uu Chavez qabto. Kadib doorashadii madaxtinimada 2016, waxa uu tegay xarumaha tareenada, halkaasi oo uu dadka kula sheekaystay markii uu arkay in dad badan ay rabaan in ay dareenkooda cabbiraan. Chavez waxa uu bilaabay isticmaalka qalin iyo warqado yaryar oo midabba leh. Waa wax dadka isu keena. Fikradahaaga waxaa dadka ula wadaagi kartaa si qarsoodi ah, laakiin haddana waxaad arkaysaa dad kale oo dareenkaaga oo kale kula wadaagaya. Shaqadaydii waa layga eriyey, balse ma niyad jabsani. Waxaan ku faraxsanahay inaan farshaxankayga sii wato. Waxaan ka fikirayaa buuggayga iyo yaabka iga sii horreeya ee isugaya ee aanan garanayn waxa uu yahay. Chavez waxa uu la shaqeeyaa Dina Ismaaciil, oo ku xeel dheer cilmi nafsiga, oo ku hawlan mashruuc la yidhaahdo Listening Lab, kaas oo dhiirigelinaya wadahadalka bulshada. Dina Ismaaciil waxay sheegtay in mawduucyada dadku ay ka hadlayaan ay aad u kala duwan yihiin. Halkan waxaad ku arki kartaa qoraallo ku saabsan doorashooyinka, arrimaha caalamka. Waxay noqon karaan wax ku saabsan Israa'iil iyo Falastiin, ama Ukraine iyo Ruushka, ama xitaa isbeddelka cimilada. Dadka qaar waxay ka hadlayaan waxyaabo maadeys ah oo internetka caan ka noqday. Mashruucan Subway Therapy waxa uu sidoo kale soo jiitay Kathy Gullota, oo ku xeel dheer farshaxanka, iyada oo sawir ka samaysay derbigan. Waxay iga baahan tahay dadaal si aan sawir gacmeedkan u dhammaystiro, sababtoo ah waan taaganahay iyada oo dadkuna ay iriixayaan si ay tareenkooda u gaadhaan. Laakiin tani waa fikrad wanaagsan. Dalku waa u kala qaybsan yahay hadda, waana xilli aan u baahannahay wax kasta oo sidan oo kale ah oo dareenkeena aan ku muujinayno, islamarkaana bulshada isku soo dhowo. Chavez waxa uu sheegay in kumanaanka qoraal ee mashruucan ee la ururiyey loo gudbin doono xarunta taariikhda ee New York.
Xuseen Barre ayaa warbixintaasi hinala socodsiinaya. Weli halkaad nagala socotaana hawlanta afka soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatanna waa xubintii cayaaraha toddobaadka, waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray Mahad Cali Xidir.
ana wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a oo aan galabta ku falanqayn doono kulamadii waaweynaa ee toddobaadkan ka dhacay horyaalada kala duwan ee qaaradda yurub sida premier leaga, seriada talyaaniga, liigaha sbain iyo bundesligaha dalka jarmalka. Waxaa galabta barnaamijka marti ugu ah oo ila falanqaynaya cabdalla maxamed sky oo ka mid ah wariyaasha ciyaaraha tibiye ee jooga muqdisho, burhaan cali macow oo ka mid ah saxafiyiinta ciyaaraha tibiye ee jooga muqdisho, ikraan kaafi axmed, ikraan dilber oo ka mid ah gabdhaha falanqeeya ciyaaraha ee jooga muqdisho, iyo cabdicasiis xasan maxamed oo ka mid ah dhallinyarada falanqaysa ciyaaraha ee jooga muqdisho dhammaantiinba ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda ciyaaraha toddobaadka v o a waxaana su-aasha ugu horeysa ku bilaabay sky oo aan wax ka weydiiyey waxaabii laga bartay guulihii ay kala gaareen min arsenal ilaa iyo liverpool
aad baad umaadsan tahay runtii marka aan ku bilaabo horyaalka dalka ingiriiska oo kamid ah horyaalada ugu saameynta badan laba kulan oo kamid a kulamada ugu saameynta badan ee la sugayey marka aan eegno kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa toddobaadkan waxay noqotay koox kasoo laabata dhibaatooyinkii faraha badnaa iyadoona guul caaqibo leh ee ka gaartay dhigeeda kooxda kubadda cagta ee crystal palace marka la fiiriyana waxaa laga bartay kulankaasi in ciyaarahan ka la yiraahda gabriel joses uu bandhigiisii cajiibka ahaa dib ugu soo celiyey nadiga arsenal uu hogaamiyana michael arteta in ay noqotay koox iyaduna ay rajo ka gashay horyaalka dalka ingiriiska waayo arsenal waxay soo bandhigtay marka la fiiriyo kubad xiiso badan waxayna soo bandhigtay ciyaar aad ay ugu riyaaqeen taageerayaashooda arsenalna waxa ay tahay koox iyaduna baahi ugu jirta inay horyaalka dalka ingiriiska ay mar uun ku guuleysato waayo sanado dhowra iyo kooxda sugaysaa hanashada horyaalka dalka ingiriiska markaanaha kasoo tagana adiga arsenal kulan ciyaareedkii xiisaha badnaa ee la sugayay tottenham iyo kooxda kubadda cagta ee la yidhaahdo liverpool waxa uu noqday kulan taageerayaasha labada dhan ay aad iyo aad u sugayeen laakiin sidii kulanka la sugayey iyo sidii uu noqday farqi dheer ayaa u dhexeeya waayo tottenham waxa aan ognahay in kooxaha waaweyn ay ku adkeyn jirtay laakiin wixii waynu aragnay lix gool in laga dhaliyay naadiga tottenhamna liverpool oo keliya ayaa samayn karta haddii aan sii raaciyo koox u baahan inay hanato horyaalka kulan walbana final ayay ciyaartaa liverpoolna taas waa mid lagu arkay waayo kulan walba kooxda final ayay ciyaareysaa markii laga adkaaday oo gooli eber naadiga nottingham forest kaga adkaatay naadiga liverpool ilaa waqtigan guulo isdabixiga ayay samaynaysaa marka liverpool waa kooxda keliya ee horyaalka sanadkan qaadi karta marka aan eego
amaasanta sky waxaan siinaa ikraan maxaa laga yiri guuldarada ku dhacday kooxda weyn ee man united maxaase ka qaldan ay kula tahay fikrad ahaantaada
waan ku dhowahay v o a haddaan fikraddeeda ka dhiibto xaaladda manchester united xilciyareedkan iyo guuldaradii maanta soo gaartay intaba horta maamulka ayaa guuldarada iyo wax walba manchester united xilciyareedkan ku dhaca dusha saaranayo waayo maamulka inay degdegeen u muuqataa markay shaqada tanhaa ka eriyeen inay ruut fanestroy kooxda ku aaminaana ahayd ay dhahaan xilciyareedkan meesha rtid kalada cer iyo dhul kooxda adigaa kugu aamina ana marona si ula qabsado xilciyareedka cusub barsiisanka iskuloo diyaariyo ciyaartooda u baahanyaa keensado taasi waa yeelkeedooda maamulka degdegeyne amron aa usoo noqona iyo manchester united xaalada waqti xaadirkan ku jirto iyo guuldarada maanta soo gaartay amron taatikadoo rabo premier leaga waqti xaadirkana taagan yahay kama shaqaynayso wuxuu rabaa saddex difaac inuu dheelo markaa saddex difaac dheelaysidna waa inaa haystaa wingerbag oo soo degaayo hore u soconaayo shaqo badan samaynaayo manchester unitedna ciyaartoy noocaas way ku yaryihiin oo ma joogaan hadduu antony aaminana way samayn karaan taasi waa gooni laakiin intii ferguson kadib macalin isbiirid leh macalin yani dhiig leh macalin guuldarada ka xanaaqaayo aan marona ka aragnay aan marona wuxuu baahan yahay waqti badan guuldarada maantana asigaa qeyb ka ahayo sababto ugaarto ciyaarta maamulaayo raacanaayo burburiyo u ah ayuu bedelay inkastoo jaalo qabay laakiin ciyaartan uu ku aaminay ahayd ciyaaryahan weyn waayo khibrad leh jaalo wuu iska ilaali karaa miinu xataa inuu iska bedelay ahayd manchester united xaaladeeda waa iska bariga dhexe inay soo noqotaa rajina laakiin aan maron wax badanaa ka dhex aragnaa kooxdan isbedelaa la rabtaa xilciyaareedkan markii janaayo la galna hadday suuqa galaana kaba sii fiicanbo xilciyaareedkan inta ka dhiman aan maron aamina waxbuu samayn karaa tooforna ku dhamaysan kartaa aniga ahaan ikraan ahaan aaminsanaa manchester united
waa maadsan tahay burhaan maxaa laga soo calaamadeeyey guuldaradii tobanaad ee ku dhacday kooxda man city maxaase ka qaldan ay kula tahay haddii aa fiiriso kulamadii ay soo ciyaartay
aada u maadsan tahay mahadow kooxda kubadda cagta ee city xaalad xun ay ku jiraan waana markii ugu horreysay xitaa waxaa leeyahay taariikhda weligeed madaxweyne guardiola in laga adkaado afar kulan oo xiriir ah sanadkan ayay dhacday 11 kulan ee city ay ciyaareen tartamada kala duwan waxaa leeyahay 10 kulanaa laga adkaaday kulankii ugu dambeeyey hadda waase laga adkaaday kooxda kubadda cagta ee city weliba guuldaro markaa sidoo kale aston villa laba gooli gool ayay toddobaadka markaa sidoo kale villa bag ay ka soo gaartay marka city weli xaalad xun ay ku jiraan guardiola inkastoo leeyahay afar sana soo raaxaysay sanadkan waa inay dulqaataan taageerayaasha waxyaabaha kale ee mahadow la leeyahay waxaa ka mid a suuqa january ayaa la arki doonaa macalinka beeb guardiola suuq waxyaaba uu ka samayn doono lacagaha farta laga saaray january waxaa la leeyahay dhowr ciyaartooy u ballansan inuu keensado marka city xaaladii ugu xumeed ee ku jiraan koox walba way garaacay. Aston Villa garaacday todobaadkan, United ka soo adkaatay, kooxdii yaraa xataa way ku tashanayaan. Marka xaaladda City aad u xun tahay.
Barcelona horta xil ciyaareedkan markii uu bilaabanay tobar Hansi Flick kooxdiisa waxay sameeyneysay wacdara aanay inaba caadi ahayn. Waxaa la islahaa Barcelona waqti hore la tagi doonaan horyaalka, laakiin sidii loo arkayay Barca iyo sida waqtigan ay tahay waa laba kaaf iyo kala dheeri ah, sababtoo ah Barcelona waqtigii horyaalka dhibcaha badan ku hayeen Atletico Madrid xaaladay iskaga jirtay oo way iska daala dhacaysay guuldarooyin la daala dhacayeen. Laakiin markii Atletico Madrid xalay ay garaaceen Barcelona si toosay horyaalka ula wareegeen, taasoo ka dhigan Barcelona juhdi kasta ay bixiyeen xil ciyaareedka bilowgiisii in waqtigan eber uu ku soo dhammaanayo.
Aad baad mahadsantihiin. Intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijkii ciyaaraha ee v o a. Tan iyo barnaamijkan kii saxiga dhammaantiin isku duuban waa maad cali xidir oo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo.
sabab kale ha moodin iyo codkii hallaasiga ahaa ee fanaanada Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura ayaan markana idinku nasinaya. codkaasi dahabiga ah ee fanaanada Hibe Maxamed Hudoon Hibe Nuura ayaan ku soo gabagabayneynaa baahinteenii galabta ee laanta afka Soomaaliga v o a. Waxaa idinla socodsiinaysay Caasha Ibraahim. Aadan intaan mar kale hawada ku kulmayno haddii aad laydmo. Waxaan dhammaanteen idin leenahay sidaasi nabadgelyo.